Сәлем, бұл эко-күнделік азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты, оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін табиғи апаттарды жасанды интеллект, биг дата, спутник суреттер сияқты түрлі технология көмегімен болжау мәселесі туралы айтамыз. Кейінгі айлардағы су тасқыны, жер сілкінісі, былтырғы орман өрті мен қуаңшылық табиғи апаттарды алдын ала болжау маңыздылығын көрсетіп отыр. Мамандардың сөзінше, әзірге Қазақстанда табиғи апаттарды болжағанда көбіне ескі тәсілдер пайдаланылады. Эко-күнделікке сұхбат берген ғалым Марат Нұртас қаңтар мен наурызда Алматыда болған жұртты шошытқан жер сілкінісін жасанды интеллекттің көмегімен алдын ала болжай алдық. Алайда ол тек ғылыми зерттеу деңгейінде ғана болған дейді. Ескерте кететін жайт, әлемде осы сала бойынша ең алда тұр деген ұйым мекеме ғалымдарының пікірінше, әзірге дүние жүзінде жер сілкінісін нақты болжайтын мойындалған құрал немесе әдіс табылған жоқ. Кейбір ғалымдар табиғи апаттарды, оның ішінде әсіресе жер сілкінісін нақты қай уақытта болатынын болжау мүлде мүмкін емес деп санайды. Енді ғалым Марат Нұртаспен сұхбатқа кезек берейік.
2024 қаңтар айының 23-ші күні жер сілкінісі, мысалы, біз оны осы үлкен деректер негізінде Ионосфера институтының ғалымдарымен бірлесіп сол жердегі біз оны 2023-тің ноябрь айында алдын ала мақала қып шығарған болатынбыз.
Яғни сіздер болжай алдыңыздар қаңтардағы жер сілкінісіне. Қай журналда шықты?
Ол Американың журналы, бағанағы Scopes базасына кіретін бірінші дәрежелі квартайлы 1%-лі 98, сондай бағаны жасанды интеллектке байланысты Engineering Science деп аталады, соның ішіндегі жасанды интеллект деп аталатын бағыты бойынша.
Ал сіздер ескерттіңіздер ма біздегі органдарға?
Ол енді қараңыз, біз зерттеуші орынбыз, екінші мына жерде біз академиялықпен айналысамыз, ана жерде зерттеушіміз. Біз енді ол жерде біз оны да нақты білмейміз ғой, өйткені ол жер сілкінісін болжау өте күрделі мәселе. Сондықтан біз оны тек ғылыми жұмыс ретінде ғана жарияладық.
Яғни менің түсінуім бойынша сіздер мына қаңтардың 23 күні Алматыда мына халықты дүр сілкіндірген, халықты шошытқан жер сілкінісі жөнінде алдын ала білдіңіздер,
иә? Біз оны 100% сенімді болдық деп айта алмаймын бұл жерде. Біздің модель бағанаға жақсы нәтиже көрсетті де біз оны тек ғылыми мақала ретінде жарияладық. Болады ау деп күттік, шынымен де ол болды.
Яғни сіздердің ғылыми зерттеу нәтижелерің сон көрсетті болуы мүмкін деген нәрсе,
иә?
Дәлдігі неше процент аккуратность дейді ғой, мысалы?
Дәлдігі бұл жерде әртүрлі. Мысалы, модельдің бағанағы дәлдікті көрсетуі, мысалы, 80%-ден жоғары болды. Әрине, бұл жер сілкінісі үшін өте жоғары. Бұл жерде модель деген не? Бағана деректер, үлкен статистикалық деректер қаншалықты модельге бейім деген сөз. Сол 80% болды да. Ал енді бағанағы оның магнитудасы деген нәрсе, соны біз 50-50 деп қойдық та енді былай. Әртүрлі бұл жердегі дәлдікті біз бір ғана нәрсеге айтсақ қате болады. Оны бағанағы модельдің дәлдігі деп айтсақ болады, болжау дәлдігі, бағанағы деректерге бейімделу дәлдігі. Бұл жерде дәлдік түрлі бағыт береді. Ал бұның артында әрине үлкен жұмыс тұрды. Біз тек қана, мысалы, мен өзім бағанаға жаратылыстық тану саласы бойынша, қолданбалы математика маманымын. Соңғы кезде айтып отырмын ғой, біз бейімделдік. Бағана деректер ғылымына Америкада алған білімімді енгіздім да осыған. Сосын бұл жерде мен ғана емес, ол жерде үлкен бағана академик ғалымдар бар, сейсмологиямен айналысатын. Сол кісілерге біз көрсеттік, осылай қалай. Олар бізге мынандай территорияны қарау керек, деректерді мынандай радиуста алу керек. Мысалы, сейсмикалық индикатор деген болады. Ол индикаторлардың қайсы бізге жақсырақ не береді деген сияқты, эффект әсер береді деген сияқты кеңестерін алып, содан кейін барып бағана жұмысты жасадық. Ол жұмысты біз тура кеше өзіңіз көріп өткендей бір жыл бойы зерттедік. Мысалы, 2023-тің сентябрінен бастасақ, майға дейін, өзіңіз ойлаңыз, майға дейін сол кезде нәтиже жете бастады. Майдан біз оны жарияладық. Ол октябрь айында біраз өзгерістермен, енді білесіз ғой, журнал бірден қабылдамайды, жақсы журнал. Қайта қайтты, сосын оны біз өңдедік. Себебі бұл жерде қайтуының бір себебі, олар да сенген жоқ. Себебі әлемде ешкім мынандай уақытта жер сілкінеді дегенді ешкім былай анықтап айтпайды. Сондықтан мына жеріңізді бір периодын созып айтасыздар ау деді. Сосын біз жарайды деп бағанаға соңғы болжамызға болашақтағы 20 жылға деген сияқты қоя салдық та. Бірақ біз екінші бір мақаламыз бар. Ол мақалада біз оны енді бағана бір конференцияда жарияланған, онда нақты уақытын көрсеткенбіз. Енді ол нақты уақыты болғанда 2024-те бағанағы қаңтар, март айларында жер сілкінісі болады деген. Енді ол соның өзі де біз үшін жақсы нәтиже болған.
А сіздер қандай әдістерді пайдаландыңыздар?
Иә, өте жақсы сұрақ. Өзіңіз бағана басында айтып өткендей, бұл жерде бірінші біз әрине дәстүрлі әдістерді зерттейміз. Өзіңіз білесіз, ғылыми мақала жазу үшін сіз бірден менің мынандай деп айтамайсыз ғой. Анау басынан келесіз, анау introduction-нан бастап, бағана literature review деп айтамыз ғой. Бүкіл әдебиеттерге сілтеме жасаймыз. Сол кезде мынау біз біздің қазіргі өзіміздің сейсмология институтының ғалымдары, ионосфера институтының ғалымдарының зерттеген, әлемдік ғалымдардың зерттеген дәстүрлі әдістерді қарап-қарап келдік та. Сосын ең соңында бағанағы жасанды интеллект соның компоненті деп атайды ғой, машиналық үйрету дейміз. Негізінде машиналық оқыту дейді, ол дұрыс емес. Менің түсінігімше орысшадан былай аударсақ, ол оқымайды, ешқашан ол үйренеді деректерден. Сол машиналық үйрету әдісінің ішіндегі статистикалық әдістерді қолдандық. Ол тағы да қысқаша айта кетейін, машиналық үйрету ол жоқтан бар болған нәрсе емес, ол бұрыннан бар, тек үлкен деректерді бағанағы суперкомпьютерлардың бұлтты технологияның көмегімен бірнеше, мысалы, апта бір ай есептейтін нәрселерді, мысалы, бірнеше минутта есептеу қабілеті бар да, сондай бағанағы жасанды интеллекттің бағанағы машиналық үйрету әдісі дейік. Оның ішінде бағана әрине бұрынғы дәстүрлі статистикалық әдістерді қолданылады. Бәрі соның ішінде бір, не десек болады, машиналық үйретуді әдісінің ішіндегі бір бөлшектері да. Бай айтқанда оның арты толған математика, механика, бағанағы қозғалыстарын, бірақ оны мына Google-дың атақты, өзіңіз білесіз ғой, сол жерде ғалымдар оны TensorFlow деп айтады. Сол сияқты үлкен-үлкен бағана пакеттерде бағанағы енгізген. Бай айтқанда сіз ана кодтың артын ашсаңыз толған математикада, оны ғалымдар 50-60-70 жылдары мұндағы дейін бәрін дәлелдеп қойған. Бай теорема түрінде. Вот сол бай айтқанда машиналық үйрету әдісімен қолдандық.
Ал енді мына Наурыздағы жер сілкінісін. Наурызда да болды, ә?
Мен енді әзір сізге айтсам, сіз мүмкін біздің неден де көруге болады. Мысалы, Наурыздың 4-інде ма жер сілкінді? 4-інде жер сілкінді. Біз сол жер сілкінісі қатты мына өте бір халықтардың арасында бәрі бағанағы сейсмолог болып кетті, бәрі болжағыш болып кетті ғой. Енді біз сондай мекемеде жұмыс жасап жүргеннен кейін біз енді шынымен де барынша күшімізді салып, сол бағаны айтайын, ә? Март бағана қаңтардың 23-ші жер сілкінісінен болса, біз сол кезден бастап осы міне апрель айына дейін үздіксіз жұмыс жасадық. Қалай жұмыс жасадық десе, бізде үлкен бағанағы жақсы есептеу қуаты бар компьютерлер бар, сонымен біз бағана бір күн қосып қоятын кезім болды, 11-12 сағат бағана есептеу. Енді әрине біз бағанағы бұлтты технологияны да соңғы кезінде қолдандық, басында бағанағындай. Сол кезде біз апталық болжамдарды, қысқа, бұл жерде болжамдардың түр-түрі бар. Қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді дейді ғой. Сонда біз бағанаға қысқа мерзімді болжамдар жасап көрдік. Сол кезде мысалы біз мен қателеспесем, мен бәрі менің Facebook парақшамда тұр. Наурыз айының біз 1-7-сіне дейін ба деп болжадық. Сондай болады, 5-5-ке дейін дедік, а? Сонымен шынымен де бағана 4-ті күні, өзіңіз білесіз, Наурыз айының 4-ті күні 5-4 балл болды.
Бір апта бұрын, иә?
Иә. Содан кейін бүкіл енді бізге де біраз басшылықтар біздің жұмысымызға сенімшілдік арта бастады да, сосын біз көнде біз жұмыс көп, өзімізге былай айтқанда жұмыс көбейіп кетті. Оғанда былай қарапайым халық ойлауы мүмкін, ол бүйтіп ана бір экстрасенстер болжап жатыр, журналистер болжап жатыр ғой, иә? Сол сияқты айта салады деп, оның артында үлкен нәрсе тұр да. Мен мысалы сол жерде сол лабораторияны, бағана спутниктік және геодинамикалық бақылау деп аталатын лабораторияны басқарам. Артында қаншама менің лабораторияма шәкірттерім тұр. Олар күні-түні сол жерде кешкі сағат 8-9-ға дейін бағана ғана процесті бақылау керек қой. Сондай жұмыстарды істеді. Сосын оны талдайды, анализ жасаймыз. Ертең біз шығау машинаның көрсеткенін ол есептейді. Ол уақытқа дейін көрсетеді. Мен осы жерде тағы да бір қайталап айтайын. Кезінде бір журналист Мұрзаға айтып едім, ол уақытында дәл болжайды деп айтыпты да, енді мен емес, ол машина да, машина. Жасанды интеллект уақыт көрсете береді ғой ол. Біз ол уақыттың көрсете бергенін бәрін біз ашық айта берсек, ол дұрыс емес та, өйткені ол машина, ола модель толық үйретілмейінше, толық кемеліне келмейінше, модель бағана жасанды интеллектке негізделген машиналық үйрету моделі толық кемеліне келмейінше, оның айтқанын бәрін айта беру дұрыс емес деп ойлаймын да. Сол үшін бұл жерде біз мысалы басында бастадық қой, статистикалық деректерді үлкен мағынағы статистикалық деректерді біз машиналық үйретудің түрлі-түрлі әдістерімен не қылып, ол қарасаңыз түрлі-түрлі әдіс дегенмен бәрі негізі барады да дерек біреу ғана, статистикалық дерек көлемді 1911-ден 2023 жылға дейін.
Оны қайдан алдыңыздар сіздер?
Ол бізде бірінші, әрине біз алдында дербес жүргізу бастадық қой университетте, кейін біз институтқа бізге көмектесті. Бірінші рет біз дербес жүргізу бастаған ана USGS дейді, ақштың бағанағы геологиялық барлау мекемесінің үлкен порталы бар. Бүкіл әлемге әйгілі USGS Global Survey деп аталады. Сол жерде бүкіл деректер ашық. Ол жерде әлемдегі барлық сейсмостанциялардың деректері жазылып отырады да. Біздің Қазақстандық де, көрші мысалы Қытай елінде, Қырғызстандағы да бағанағы нетворкинге жалғанған, бағаным жер сілкінді ма, ол бағанағы сейсмостанциялар оны жазады ғой. И солар, мен енді бізде қанша оны беріп жатқанын мен нақты айта алмаймын, өйткені мен енді әзір сейсмологияға институтында тікелей емес қой, мен деректермен айналысатын адамын. Бірақ бәрі біздікінде бар. Ол біздікі болмаса көршілердікі арқылы, өйткені білесіз ғой, біз радиусы 200-300 деге бізге әсер етеді да, иә. Сондықтан солар сол жерге сақталады, бірден сақталып отырады. Біз содан аламыз.
Иә, эпицентрі, магнитудасы, шкаласы бәрі бар ма, сонда
тереңдігі, латитуды деп айтады ғой мағынаға, иә. Тереңдігі, ол оның толқынның түрі болады, иә, бағана S толқын ба, P толқын ба. Оның кейін оның тереңдігі де өте маңызды, иә, вот депс дейді ғой бұны. Мысалы жақын жерде болды ма, не болды ма, оның кейін кей кезде енді қазір жоқ шығар, бұрын мысалы әзір халықтарда күмәнданып жатыр ғой, мынау Қытай мемлекетінде ядролық қару сынап жатыр ма, жоқ жер астын қазып жатыр ма деген сияқты.
Бұрғылап жатыр дейді.
Иә, бұрғылап жатыр ма. Сондықтан ол жердегі кейбір жазылған дерек, иә, бағана жер сілкінгенде соны тіпті анықтауға болады. Ол мысалы ол жасанды ма, бағана қолдан жасалған ба, жоқ табиғи ма дегенде, ол да бір бөлек жұмыс. Мысалы бұрын біз бағанағы деректерді өңдеген кезде ядролық жарылыстардан болған жасанды, ол ядролық жарылыстарда не тудырады ғой,
тербеліс тудырады.
Иә, тербеліс тудырады, толқындарды, иә, вот соны біз мысалы фильтрден алып тастайтынбыз да. Ол бұрын болған, мысалы семейдегі болған, мынау Қытайда болған деген сияқты, ана Невада, Америкада болған. Е, бізге ол керек емес, бізге өзіміздің территориямызға қатысты. Біз басында радиусы 500 километрден алатынбыз деректерді. Кейін ол бағанағы мына жердегі мамандар бар ғой, нақты соны білетін геофизиктері, сейсмология институтындағы ғалымдар бар, ионосфера институты, үлкен ғалым академик ағаларымыздың, ол сол кісілердің ескертуімен біз оны радиусын кішірейте бастадық, 300, әзір 200-ге дейін аламыз. Енді радиусын 30, ол, иә, мен ол кісілерден естідім, радиусы 30 ол керемет не дейді да. Бірақ ол біз үшін сәл қиындау болады, өйткені радиусын 30 алатын болсақ біз деректі қайдан жинаймыз? Мәселе сол. Машина деген машиналық үйрету, иә, бағанағы жасанды интеллекттің компоненті болатын машиналық үйрету, ол аз деректермен модель құрылса онда модельдің сапасы өте нашар. Сондықтан біз үлкен деректерді аламыз, сол арқылы бағанағы модельдің сапасын жақсартамыз да, содан кейін жаңа деректер өзімізден енгізу арқылы болжамдар жасаймыз.
Мына машиналық оқыту үйрету дедіңіз, иә, осыны қарапайым тілмен қалай жұмыс істейтінін айтып беріңізші.
Иә, қысқада нұсқа айтайын, иә, бұл әркім нақты мынандай деп, әлгі баяғыда бізде Асқар Жұмаділдаев деген біздің
академик
ұстазымыз ғой, бізге сабақ берген, сол кісі айтатын еді, жиын дегенге қатып қалған анықтама жоқ, әркім бәрі былай түсінеді, былай түсінеді деген сияқты. Ол сол сияқты біз жасанды интеллекттің ішіндегі машиналық үйрету дегенге де қатып қалған анықтама жоқ. Бірнеше ғалымдар анықтама берген, соның ішінде мен солардың нелерін негіз етіп отырып айтайын. Бұл адамның минималды түрде бағанағы машинаға, машина дегенде, иә, ол бағана компьютердегі программа немесе роботқа қойылған жүйе деген сияқты, минималды түрде қатысуы арқылы адам интеллекті арқылы. Адам интеллект не істейді? Ол ойлайды, шешім шығарады, болжайды, не істейді ғой. Сол сияқты адамның минималды қатысуы арқылы адам интеллектін қажет ететін істерді машинаның істеуі, былай айтқанда. Бірақ бұл жерде көрдіңіз ба, машиналық үйрету ол әлі 100% как айтып отыр ғой, болашақта робот бәрі айналысып кетеді деген сияқты, ондай деңгейге әлі жеткен жоқ. Өйткені бұл жерде екі түрі бар: үлкен көлемді және тар көлемді. Әзір тар көлемді де зерттеуде Narrow AI деп аталады. General AI ол әлі зерттеліп жатқан нәрсе. Сондықтан бұл жерде солай. Былай айтқанда, машина не істейді? Адамның интеллектін қажет ететін бүкіл істерді машина істеуге тырысады. Деректерден үйрену арқылы. Енді осы жерде тағы айта кетейін, ол деректерден қалай үйренеді? Ол мен студенттерге де үйреткенде осы жері сәл андай бір нәзік нәрсе де ол. Былай айтасың, ол көрсетпесең тағы бір сөзбен түсінетін нәрсе емес. Енді жалпы халыққа түсінікті болу үшін деректерден қалай үйренеді. Ол деректерді сіз бүйтіп енгізе салсаңыз, ол бүйтіп үйреніп кетпейді. Адам бұл жерде тағы да фактор әсер етеді. Біз ол жерде сол деректі түсінетін маман болу керек бірінші. Түсіндіңіз бе? Мысалы, сейсмикалық бағанағы дерек дедік, е? Ол сейсмиканы мен енді мен геофизика бойынша диссертация қорғаған, біраз толқындардың екенін түсінем, бірақ бәрібір тағы да түсіну үшін ана жердегі ғалымдарға жүгіну керек. Сол кісілерден кеңес алу керек. Не болмаса, ғылыми мақалаларды оқу керек. Сонан кейін сол деректердің ішіндегі ағылшынша features деп айтады ғой. Қазақша не дейміз анау?
Сипаттама.
Сипаттамалары дұрыс, иә. Вот бұл негізінде өкінішке қарай мына біздің университетте барлық сабақ ағылшынша өтіледі де, енді біз қазақшасына көп не қылмаймыз, иә. Сол жерде деректердің ішінде негізгі соған қарбанаға сипаттама беретін бір қасиеттерін зерттеу керек, табу керек ғалым. Мысалы, бағанағы мен қазір екінші жұмыс жасап жатқанымыз мына жасанды интеллект спутниктік суреттерді, бұлттарды түсіреді, иә. Оны енді мүмкін қазір айтамын, мүмкін астырып айтамын, иә. Москвада жариялы, Москва университетінде, мемлекеттік университетінде ол кісілер оны 2017 жылы, иә, қателеспесем, бір мақала шығарған. Ол мақаласында олар керемет жақсы нәрсе істеген. Ол әзі Telegram канал бар, ол көп халық біледі. Бағана бұлттардың несімен болжап жүр біздің бір журналист осы Алматыдағы, иә. Бағана кісілердің
Кирилл Павловты айтасыз ба?
Ол қандай немен зерттеп жүр?
Ол табиғи апаттар, су тасқынын.
А, енді білмеймін. Тағы бір кісі зерттеп жүр, иә. Бірақ бәрі соған сілтеме жасайды ол. Бұлттар болады, бұлттардың несі. Енді біз не істедік? Сол ғалымдардың шынымен де керемет. Бұлттардың пайда болуы ол бөлек процесс. Ол анандай мынандай. Содан олар жеті түрлі бағанағы
формалары,
иә, формасын, иә, жеті түрлі. Сол кезде жер сілкінеді екен да. Олар оны зерттеді, дәлелдеді. Мысалы, сол сияқты көп деген суреттерді біз жинаймыз. Енді соның ішінен жеті түрлі қасиетті іздейміз. Түсіндіңіз ба бағанағы?
Яғни жаңағы Алматыдағы мысал айталық, Алматының аумағындағы бұлттарды тура соған құсас формаларын іздейміз.
Енді иә, бұл жерде былай Алматы демей қояйық, бүкіл әлемдегіні жинай берсек те болады. Өйткені жер сілкінісі сол жеті түрлі форманың біреуінде орындалып тұр ғой. Сондықтан модель соған құрыла салады да ол. Сонда маған қайталап айтатыным сол. Модель сондай бір бүкіл деректердің ішіндегі заңдылықты ғалым алдын ала ең көрсету керек. Вот мынандай жеті түрлі сипаттаманы сен есіңе сақта. Осы бойынша сен алгоритмді құр дейді. Вот сол сияқты біз бүкіл әлемдегі мысалы ана кісілердің зерттеу жұмысында олар математикалық модельмен зерттесе, біз жасанды интеллектті бағанағы суреттерді аламыз да, сол жеті түрлі форманы не істейміз? Жинаймыз да модельді құрамыз. Сол үшін енді сіз айтқандай Алматыдағы, егер сондай болып қалған жағдайда Алматы болғанда біздің Қазақстанда кез келген территорияда сондай бұлт мысалы түзу формасында, иә, мына сақина формасында болып қалды, енгіземіз, ол бағана болжам жасайды. Көрдіңіз ба?
Мүмкін деп.
Иә, мүмкін деп. Иә, бұны біз қазір істеп жатырмыз. Тағы да қайталап айтамын. Ол кісілердің жұмысына әрине сілтеме жасаймыз. Ол кісілердің математикалық модель біздегі жасанды интеллект бойынша. Математикалық модельде біраз көп уақыт қажет етеді. А бізде егер біз оны интеграциялайтын болсақ, сол моментте алады да машина бағанаға болады, болмайды. Керек болса, мен natural logarithm 1000 дейді де, мысалы, шамамен 6.97 балл жер сілкінеді деген сияқты машина көрсетіп бере береді. Мысалы, сондай екінші жұмысты қостық.
Осы тұста бұл әдістің кемшілігіне де тоқтала кетейік. Ғалымның сөзінше, егер бұл модель нақты уақыт мезетінде спутник деректерді автоматты түрде интеграциялау дәрежесіне жетпесе, онда бұл ұзақ мерзімдік болжамдарға жарамайды. Сол үшін ол модельді кемелдендіріп, дәлдігін арттыру керек. Және үлкен серверде ұстап тұратындай болса ғана жақсы нәтижеге жетуге болады. Оған дейін ол тек ғылыми зерттеу жұмысы болып қала береді, дейді маман.
Бағана айттым ғой, бірінші статистикалық дерек, енді мынандай. Сөйтіп, әр түрлі модельдерді қосып, солардың ортақ шешімін шығарған кезде ғана бағанағы жер сілкінісін дәлірек болжауға болады деп айтамын да. Өйткені жалаң бір нәрсемен мен болжадым деп айту тағы да сәл ұяттау болады.
Қазір енді сіздер сол болжам жасауды жалғастырып жатсыздар ма, қалай болады
енді? Иә, әрине жалғастырып жатырмыз, бірақ соңғы кезде айттым ғой, біз шынымен де халқымыз үшін барынша күні-түні сондай істедік. Вот апрель айына дейін әзір біраз менің де бағанағы лабораториядағы зерттеушілеріме де аз біраз үзіліс, өйткені біздің болжам бойынша пик сол наурыз айы болады. Мен оны айтқанмын, шынымен де өздеріңіз байқағандай болды ғой, иә, бағана авторшоктар болып тұрды. Наурыздың айын бас апрель айының басында барып бәсеңсіп тоқтады. Енді ары қарай не болатынын айтпай қояйын, қасын жалпы. Жалпы біз қазір
бәсең сол тыңдарман сол ары қарай не болатынын
жалпы біз қазір біраз қайта-қайта модельді тренинг, да, бағанағы үйретуге жібермей жатырмыз, иә? Жіберіп қойдық қой біз үлкен ұзақ мерзімде. Біз біраз қазір өзімізді сәл о жағын қайта күнде-күнде қоспаймыз деген процессі деген сөз, біраз тыныштық бар деген сөз, да, алдыда, иә. Солай. Егер де бағанағындай болса, біз де қайтадан бағана қосыламыз.
Егер сіздерде қандай да бір болжам болатын болса, мысалы 80% алдын ала мүмкін деген сияқты бір қандай да бір қорытындыға келетін болсаңыздар, сіздер бәрібір де ескертесіздер ғой.
Былай айтайыншы, бұл өте үлкен жауапкершілік нәрсе. Мен оны мысалы менің мойнымда емес, және біздің институттың мойнында емес. Біз зерттеушіміз ғой. Сондықтан бұл жерде мәселе қандай? Бұға дейін әркім өз алдына зерттеп жүрді ғой. Сейсмология институты, әрине, рахмет ол кісілерге, олардың ең бірінші сол кісілердің жауапкершілігінде ғой ол. Сосын біз көмек ретінде ионосфера институты біріктік. Сосын физика технологиялық институт деген институт бар, тағы да сол біріктік. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы зерттеу университеті, солар бірігіп үлкен бір біз бағанағы жобаны үкіметке ұсындық. Бұл жерде мәселе біздің тарапымыздан істейтін мәселе, біз айттық, ана кісілердің зерттеуі жақсы, керемет, біз соны автоматизация, былай айтқанда жасанды интеллект қосайық, үлкен бағанаға базаны құрып, сіздердің модель бар, біздің модель бар, ана кісілердің модель бар, өйткені қараңызда жер сілкінісіне әсер ететін фактор өте көп. Solar activity дейді, күннің өзі әсер етеді, магниттік өріс әсер етеді, ол және аномалия бар, иә, көрдіңіз ба? Сонарды біз айттық, барынша біріктірейік, и бағана соны әр модельді құрайық бір порталда. Енді сол идеяны ұсындым, көрсеттім, ол кісілер қатты қолдады. Сосын содан барып бағанаға бәрі бірігіп бір шешім шығаратындай жасайық дедік та. Сөйтіп біз енді бағанағы ЭНТЗ бар ғой, ғылыми техникалық есептеу, соны ұсындық, министрлік қолдады. Егер енді ол жақсы болып сәтті болып жатса, ол біз оны сентябрьге дейін нақ шешімі болады. Сол кезде біз бағана модельді үлкен жағынан зерттеп не қыламыз деп атамын. Қазір енді тек зерттеу жұмысында ғана оны мен біз өз жауапкершілігімізге ала алмаймыз. Өйткені өзіңіз ойлаңызшы, ол өте үлкен мәселе. Ертең мен әзір осылай айтсам, Құдай сақтасын, бір жер сілкінісі болып қалса, маған және менің институтыма тіреліп қалады да ол. Өйткені көрдіңіз ба, оған барлық сала қосылу керек.
Әртүрлі факторлар әсер етеді дейсіз ғой.
Сол факторлардың бәрін біріктіру керек. Сол үшін бағана институттар қазір бірігіп жатыр. Мен айттым ғой сізге кеше, бізде өкінішке қарай университеттер мен зерттеу институттарының арасында тығыз байланыс жоқ. Бар шығар кейбіреуінде, бірақ өте әлсіз, кім не істеп атқанын білмейді.
Иә, қазір ол сұраққа тоқталамыз кейінірек, иә. Қазір одан да бір маңызды сұрақтардың бірі, мына Қазақстандағы жер сілкінісін халықаралық ғалымдар жаңа Тайвандағыдай ескерте ала ма, егер алда бір 7 балдық дейміз ба, 6 балдық болуы мүмкін болса, мысалы халықаралық ғалымдар бізге ескерте ала ма, сондай мүмкіндігі бар ма олардың?
100% деп айта алмаймын, бірақ мүмкіндік бар. Неге десеңіз, айтып отырмын ғой, әлемде мысалы қателеспесем Голландияда ма, сол жерде жақында ғана біздің бір өзіміздің директор, енді олар жиі-жиі іссапарда жүреді ғой, сол кісі көрсеткен еді. Сол жерде де мысалы бағана үлкен обсерватория бар, иә, ол бағанағы магниттік өрістердің, мына күннің белсенділігі, солар арқылы бүкіл ғаламшарды бақылап отырады. Үлкен лаборатория бар, иә. Егер ол бізде сондай эффект пайда болады болса, біздің неге қатысты, иә, олар әрине айтады. Мысалы және де бағанағы айтқан өзіміздің халық әзі бәрі біліп алды ғой, бағана Телеграм каналдан тіпті кейбіреулер оны да жоқ деп айтуға болмайды, ол да күшті болжап жатыр. Олардың да біздің айтқандай бағана болжанғанның 50-60 қанша нақ пайызын айтпай ақ қояйыншы, енді оны санау керек та, жақсы келіп жатыр да,
сол сияқты,
иә. Әрине одан кейін біздің бағана сейсмология институты, ионосфера институты, иә, Сосын тиісті басқа орындар қазір соңғы кездегі жағдайға байланысты, я үкіметтің тапсырмасы бар ғой, барынша сақтық шарасын істеп атыр да, мен мүмкіндігінше сондай халықаралық ақпарат көздерімен байланыс жасап, енді сондай не деп отыр.
Дамыған елдерде, сіз өзіңіз ақшыда оқыдыңыз мысалы, дамыған елдерде осы жер сілкінісін қалай болжайды?
Я мен ақшыда оқыған жоқ, ақшыда стажировкадан өттім.
Тағылымдамадан
өттім. University of California, Лос-Анджелесте осы деректермен бағанағы cyber security сол бойынша өткен. Дамыған елдер енді шынын айтайын, ауыруды жасырғанмен өлім әшкере деген бізде мақал бар. Мен енді өзім осы қолданбалы математика соның ішінде жасанды интеллектке негізделіп жүргеннен кейін салыстырамын ғой, мақалалар оқиым, көрем. Біз өте өкінішті, дамыған елдер әлдеқайда
алда кеткен.
Олардың бүкіл базалары осы автоматтандырылған. Автоматтандырылған деген не?
Тіркей береді өз автоматты.
Автоматтандырылған деген ол түрлі-түрлі да, жасанды интеллект бойынша автоматтандырылған, механикалық түрде автоматтандырылған, немесе бұрынғы дәстүрлі түрде олар автоматтандырылғанда бәрі. Бізде кейбірлерде бар, кейбірлерде жоқ, ол енді әлі даму үстінде. Сондықтан біз не істейміз? Біз қазір сол саланы қолға алуымыз керек. Шынымен ол цифрлы әлем ол өте бізге керек.
Сол жағынан ақтап жатырмыз дейді ғой. Өткенде жер сілкінісі кезінде мына Android жүйесі 5 секунд бұрын ескертіп үлгерді, Демек, оларда дата бар ғой,
Өте дұрыс айтасыз. Ол Android жүйесі түрлі-түрлі үлкен бағанағы порталдарға негізделеді. Мысалы, Google-дың, оның мысалы, USGS көбінде сол USGS қой. Өзіңіз тексерсеңіз болады. Сол жерде олар бағанағы сейсмостанциялар бір жерде, мысалы, Қытайда болды ғой. Бізден 250-300 километр жерде. Соны бірден сол кезде қабылдайтын болса, ол біледі де, өзі қанша радиусқа кететін толқынмен айналысатын адамдар біледі. Секундына толқын қанша метр жылдамдықпен жүреді деген сияқты. Бұл жерде қарапайым логика соны есептей салады. Вот мысалы, мынша секундта мындай жерге жетеді деп. Ол содан Android бағана көрсетіп отыр да. Ол мәселе сода. Ол жерде Android болжады деген сөзді айтуға болмайды бұл жерде. Android болған баған эфисентерден директ алып та қанша радиустағы нелерге не жіберді да? Ба хабарламаны.
Оны сәл ертерек қылуға болмай ма?
Ертерек қылу ол бөлек нәрсе мәселе ғой. Ертерек қылу болжау ғой. Ол бағана болжау болып кетеді.
Мына Алматыдағы жер сілкінісін Қытайдағы бір бұрғылау жұмыстарымен байланыстырғандар да бар. Оны қысқа шағана бір.
Қысқадан нұсқа айтайын, енді менің өз жеке басым енді оған сенбеймін. Енді әркім әртүрлі ойлайды. Себебі ол жерде ғылыми заңдылықтар бар. Бұрғылаудың мысалы қанша тереңдікте, қанша радиусқа енді бұрғылау. Оны өзіңіз ойлаңыз. Бағанағы 100 мегатонналық атомдық жарылыстар, Америкадан Невада, Семейде болған ол радиусыз шамамен қанша қателеспесем бір 100 километр ма сондайға жеткізген ол қорыңыз, ал бұрғылауда ондай қуат жоқ қой. Сондықтан енді ол жер сәл келіспеймін оған.
Түсінікті. Енді мына елде болып жатқан су тасқынына келетін болсақ, оларды болжауға бола ма?
Осы жерде мен халыққа бір нәрсе айтайын, вот мына кісілер жер сілкінісін болжап жатыр, енді неғып су тасқынына өтіп кетті деген бұл қандай нәрсе қадамдар демесін, вот біздің жұмыс математикалық және компьютерлік модельдеу. Сондай кафедра, біз бағытталған сол жерде профессорлармен осындай табиғи апаттарды модельдеу болжау. Сондықтан бұл жерде де біздің жұмыс бар. Енді бағана өзіңіз айтқандай жер сілкінісін біз қойып қойдық. Қойып қойғанда біз енді істеліп жатыр ол әрине. Модельдерді үлкен қаржыландырылып болса жасаймыз, жүріп жатыр. Енді біз әзір мынандай жағдай болды. Су тасқынына өтіп кеттік шынын айтайық. Ол мен өзім жеке басым өтіп кеттім деп айтпаймын. Сондай біздің институт бар, сейсмология, ионосфера институтында сондай лаборатория бар. Соларға көмекші ретінде жұмыс жасап жатырмын. Соларға кеңесші ретінде модельді үлкен деректерді қалай енгіземіз деген сияқты. Гидрология институты жақында ғана бір Аппетит Пай кезіт па, сондай бір сайт, бір компаниямен, жеке IT компаниямен өзіңіз байланыңыз, тоже IT компаниямен бірлесіп, осы жақында бір аптаның алдында ғана ма болжау жасады. Оларға да жақсы жетістік. Олар бағана гидрология институтының деректері арқылы судың деңгейін көрсетті да, бірақ болжау деп айтпаймын, деңгейін көрсетті. Біз параллельді жұмыс жасап отық. Себебі неге? Біздің биліктегі кейбір кісілер, соған қатысты кісілер, біздің басымызға бәле келген кезде ғана қолғанады. Себебі мен емес, салдарымен көрсетті деген ой. Содан су тасқыны болған кезде ойбай деп мамандар іздей бастайды. Ойбай, кім мынамен айналысады?
Аяқ астынан болғанда,
иә, анау Голландиядан шақырды, иә, сөйтті. Ойбай, не істейміз? Россиядан өзімізде жоқ ба деген сияқты. Жоқ, олай емес, өзімізде де бар. Өзімізде де бар, өкінішке қарай олардыр. Бағанаға қаржыландырулар жоқ болғаннан кейін жай тасада тұр. Себебі біз Google AI деген атақты, мен енді бұны айта берейін, Google-дың 17 авторы, сол жер Google-дың ба, тағы да басқа 17 авторы керемет бір мақала жарияланған осы су тасқынын болжауға байланысты. Тоже жасанды интеллект қолданады. Ол ішінде LSTM дейді, Long Short Term Memory Neural Networks деп айтылады, мына нейронды сеттердің нақты уақыт мезетінде болжай алатын қабілеті. Ең керемет дамығаны. Соны біз біздің бағана директор отынан маған оқып көрші деп берді. Сөйтіп жарайды деп оқып не қылсам, шынымен де керемет. Одан мына жақтан тағы да бір, менде Германияда бір танысымыз бар еді, бағана Нұрлан Оңдасын деген гидролог маман. Сол да жіберді. Екі жақтан келсек, сол шынымен де көрдіңіз ба, су тасқынының өзі қазір әлемде бағанағындай жасанды интеллект қолданады екен. Енді мен оны бұрыннан білетін, бірақ нақты қалай қолданылатын мен енді көп кіріспедім ғой. Енді содан кейін мен бағана күні-түні соны оқыдым, бағана оқылдым, сосын бағанағы Нұрлан Ондасын деген жігітпен міне аптасына екі рет кездесіп жатырмыз. Ол гидролог маған бүкіл деректерді берді. Біз енді нәтиже болмағаннан кейін әлі неғымаймыз ғой, бірақ болатын, істеуге болатынына көзім жетті, соны бастадық. Өзіңіз кеше көрдіңіз, оны экспериментті мен негізінде сентябрь айында бастап қойғам. Өйткені біздің кафедра сондай ғой, су тасқынымен айналысады, өрт болады, енді көріңіз жақында. Сондықтан мен біздің министрлікте оянған сияқты да, ол енді жақында өрт болады деп біздің институтқа тапсырма беріпті. Майдың 15-ні дейін сендер манам қалай автоматтандырасыңдар ма, болтайсыңдар ма деп. Енді көрдіңіз ба, енді оянып жатыр да жан жақтан. Өйткені бағанағындай ғой, болған кезде емес, болмай тұрып деген сияқты. Сондықтан бұл жерде су тасқын, өрт, құрғақшылық бәрімен айналысады біздің кафедрада, иә. Соны бағана институтта бізде сол сала бойынша лабораториялар бар. Мысалы, өртпен кеше таклат жасады, өртке кіреді. Су тасқыны, су тасқыны, егер былай-былай. Егер қолданып жатса әрине, егер қолдамаса, студенттерге де қаржыландыру қолдан болмаса, олар не істейді? Істей алмайды ештеңе. Сондықтан қысқада нұсқа, су тасқынын жасанды интеллект, соның ішінде бағана нейрондық желілер арқылы спутниктік бағанағы деректерді, бағана гидрологиялық деректерді алып, керемет модельдеуге болады. 100%. Ол әлемде бар, істетіліп жатыр. Бізде Ертіс өзеніне бұған Google AI-дің бір датчигі орнатылған екен, көрдім, керемет жұмыс істеп тұр. Енді олар, мысалы, біз хат жаздық, бірлесіп бүкіл бағанағы біздегі гидростанцияларда, бағанағы су бассейндерде солардың датчигін орнату арқылы модельдерді алдын ала болжауға болатын. Ол бірақ өте үлкен жұмыс енді. Ол бір менің емес, бір біздің институт емесе бірлесу керек. Бізде өкінішке қарай айтайын тағы да, бізде өкінішке қарай ғалымдар сәл бірікпейді бастары. Әркім өз алдына, біреу-біреудің несін алып қояды деген сияқты бағанағы. Немесін жеп отырғаннан тартып қояды. Мен мысалы мен айтып бассам, әзір гидрологтар маған ренжіп отыруы мүмкін. Мынау жер сілкінісін болжап отырады, енді не қып біздің салаға өтіп кеткен деген сияқты да. Мен олардың жұмысына кіріспеймін әрине. Мен деректерді өңдейтін маман болғаннан кейін, соны түсінетін, соны қалай мана модельді құратын маман болғаннан кейін, солармен бірлесіп, егер олар бізді шақырса, біздің институт әзір сол жұмысты дайындап отыр, соларға модельді құрып беруге дайынбыз. Бағанағы айтып отырмын ғой.
Енді айтыңызшы, алда мысалы сіз өзіңіз айтқандай өрт болуы мүмкін, қуаңшылық болады деп жатыр мысалы, жер сілкінісі де мысалы, әртүрлі табиғи апаттардан ешкім кепілдік жоқ қой, қай күні қашан болады деген сияқты. Енді не істеуіміз керек, қалай оған дайындық жасауымыз керек? Жаңағы сіз жаңа айттыңыз, басын қосу керек барлық институттар. Сосын қаржыландыру жоқ дедіңіз, иә, сіздер жаққа именно мамандар дайындау мәселесіне қатты мән беру керек дедіңіз ғой,
иә. Біріншіден біз үкімет жақсы тапсырма берді, керемет, иә. Бағана цифрландыру дейді ғой, цифрландыруды ол бізде өкінішке қарай бұған дейін банк, ана финанс өте болды, оны айтпай қояйын. Мына жақ қалып қалды ғой, енді осыған көңіл бөлу керек бірінші. Мына natural disasters, табиғи апаттарды болжауға цифрландыру бірінші. Қатты көңіл бөлу керек. президенттің керемет тапсырмасы бар, бағанағы үлкен, бағанағы суперкомпьютер және бағанағы базаны құру керек, сол жерде бағанағы серверді ұстап тұру керек, осы сондай серверді тез арада құру керек. Біздің үкіметке арнайы осындай табиғи апаттарды, біз мысалы қараңыз, неге бізде себебі сервер жоқ, өзіміздің ана сервер ол өте көп нәрсені істей алмайды.
Ескі ма ол?
Ну, ескі деп айтпаймын, қуаты әлсіз. Өткен үкімет бізге берсе, үлкен серверді орталықтан, вара тренинг жасаған. Айтып отырым ғой, бір нәрсені 10 күн есептеу мүмкін, жай компьютер, ана бір күнде есептейді.
Дата көп қой,
вот. Мәселе сол, ол жұмыстар жасалып жатыр, рет-ретімен, бірақ баяу. Неге? Себебі институттар, ғалымдар бас қосылмай жатыр. Кім немен айналысып жүргенін білмейді, біреу-біреу мойындамайды. Әзі мен айса, мені біреу мойындамайды, науынан немене боп кеткен деген сияқты.
Бірақ илеп отырған тонымыз бір ғой.
Біреу, иә, сондықтан бұл жерде ғалымдар басы бірігу керек. Мен мынандай істей аламын ба, онда мен өзім айтамын. Сіз істей аласыз ба, сіз сондай бағанағындай үлкен қаржыландырулар болып, соны бірге істеу керек. Жеке-жеке емес та, вот. Вот сондай нәрсе. Екіншіден, бізде бағана жасанды интеллект деп айтырмын ғой, соның ішін енгізу керек. Бізде ол өкінішке қарай енгізілмеді әлі. Толық енгізілген жоқ. Ол басы былай-былай есептеп отыр, ол дәстүрлі. Соны енгізу керек, ол енгізетін міне мамандар отырмыз. Мен бар, кешегі менің шәкірттерім бар. Және менен басқа Астана IT университеті, Назарбаев университетінде, мүмкін Қазақ-Британ университетінде бар шығар. Білмеймін да, бірақ мысалы да.
Олар басын қосып бәрін.
Иә. Сондай жобаларды іске асыру керек. Сонда көрсеңіз, өзіңіз көріңізші. Неге бағана Google AI-дың жасаған керемет бағанаға су тасқынын болжау, олар жай не қыласаған жоқ, олар бұрынғы болған тарихи деректер арқылы модельді құрды да, сонда олар 90%-дан жоғары дәлдікті көрсеткен. Содан кейін барып, олар бағанағы болжауды модельді құрды. Бұл айтқанда істеп тұр деген сөз. Көрдіңіз ба, ол жай өтірік сөз емес, жай бір көпірген сөз емес, да, ол реалды нәрсе. Бұл айтқанда жасанды интеллект біздің өмірімізге бүкіл нәрсеге арналысып кетті. Бізде не үшін енді бағана гидрология институтында деректерді алу керек, өңдеу керек, әлі кейбір параметрлер жетіспейді. Соны өңдеп, бағанағы идеяны беріп тұр ғой бізге. Олар ол ашық да бәрі. Ол бәрі деректі ашық, қалай жасау керек ашық. Бізге ешкім сен мен патентімді алдым демейді. Біз соны өзіміздің елге жасау керек болды. Ешкім бірде мен ойлап тап деп тұрған жоқ. Солар жасап берді, атақты мамандар. Біз соны өз елімізге көшіруіміз керек, интеграциялау керек.
Ал бұған дейін ешқандай жасалмаған ба бұндай жобалар?
Біздің Қазақстанда өкінішке қарай менің енді бақылауымша, көруімше жасалмаған. Нақты ауқымды жұмыс жасалмаған. Жеке бір кішігірім жұмыстар болған шығар, бірақ өйткені мен жер сілкінісінде жасағанда көрдік қой, ондай жасалмаған ешкім. Иә, ол әлемде жасаған, бізде жоқ. Өйткені бізде білесіз, өкінішке қарай мысалы IT мамандарының барлығы бағанағы финанс, банк, менеджмент кетіп қалады. Әйтпесе сол балалардың бас істемейді дейсіз ба, керемет. Вот сол үшін мен бағана біздің Алматыдағы IT университетінің математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығындағы data science студенттерін арнайы соған дайындап жатырмын да. Мен өзімізге аз да болса елімізге үлес қосу керек қой.
Енді дата көздеріне келейікші. Жалпы Қазақстан туралы даталар жеткілікті ма негізінен?
Жеткілікті. Өте-өте жеткілікті. Бір нәрсені айтайын ба? Бірақ ол деректер өңделмеген.
Шикі
себебі. Жоқ, шикі деп айта алмайды. Өңделмеу деген не? Қандай бағанағы жасанды интеллектке бейімделмеген. Ол даталар кейбіреулер қағаз бетінде жатыр. Мен оны көрдім.
Иә,
қағаз бет. О, ескі советский кезде, иә, вот сары қағазда жатыр. Ол да бізге керек. Себебі үлкен тарихи деректерді аласыз да, сіз сол арқылы модельдерді құрасыз ғой. Кейбіреулер әрине бағанағы электронды нұсқалары бар, бірақ бағанағындай нормализация дейді, жасанды интеллектке енгізу үшін сіз оны нормализация жасау керек. Сондай болмаған. Сондықтан үкімет, мысалы, қазір бір күшті нәрсе айта кетейін, Minerals.gov кезет деген бір портал болған. Біз сол порталда, мысалы, біз бана деректерді, ол бірақ мына минералдарға байланысты. Өте деректер көп қой, соны стандарттау, нормализациялау жасап адырмыз. Сол сияқты, мысалы, Қазгидрометтің деректерін нормализациялау керек. Сол сияқты сейсмология институтының деректерін нормализациялау керек. Ал сіз ол дерек деген көп, оны бүйтіп анаған берсеңіз, оны ешкім өңдей алмайды. Мәселе көрдіңіз ба? Жасанды интеллект осындай машиналық үйретуді істету үшін бірінші сіз деректі өңдей алу керексіз. нормализациялау керексіз. А деректі өңдеу нормализация үшін о деректі түсіну керексіз сіз. Вот сондай процестер өте көп. А сондай біз сондай себептерден біз бұны дамыта алмай жатырмыз.
Бізде data science-қа бөлінген гранттар жеткілікті ма негізі?
Өте көп. Осы жылы қателеспесем 14 мың осы data science деп айтпай қояйын, осы IT саласына баса 14 мыңға грант берілді. 14 мың. Ол тек қана data science ол бір жеке сала емес, ол пән аралық сала. Осыны біз түсіндіруіміз керек та, data science десе ойлайды екен да бұл халық бізде. Бұл жерде ол бір IT-шниктердің жұмысы деп та. Data science ол IT-шниктердің жұмысы емес. Data science деген, мен мысалы математикпін ғой, қолданбалы математика. Қазір мен data science-пін деп айтсам, айталам неге? Себебі мен сол өзіме қатысты нәрселерді өңдей алам, жасай алам модель. Көрдіңіз ба? Деректермен жұмыс істейтін ғалым деген сөз ғой. Соттан оны ана салаға да, мына салаға да қолданылады, пән аралық. Yeah,
су саласында да, жаңағы өрт саласында да, барлығында да дата болса болды. Yeah, соны бізге істей алатын маман керек.
Өкінішке қарай, қоғамда біздің мысалы студент ата-аналарда балаларын неғылатын кезде IT десе ойлап қалады, тек компьютерде анау банкте менеджер анау мынау сондай да істейді деп, а? А ол ондай емес. Сіз балаңыз егерде сіз осы саланы игеретін болса, ол түрлі салада істей алады. Бірақ біздер оны дұрыс бағыттай алуымыз керек.
Жалпы қашан табиғи апаттарды болжай алатын деңгейге жетеміз негізінен?
Өте-өте аз уақытта деп айтайын, иә. Егер де үкімет шынымен де қатты қолдау білдірсе, біз сияқты мамандарды ескерсе, тек қана бағанағы мына телевидениеде, иә, өңкейінде әншілерге тіл тигізе қояйын, бір болмайтын нәрселерді айтқанша біз сияқты ғалымдарды шақырып ескерсе, онда мен айтайын, әр салай мысалы жер сілкінісін біз өз автоматтандырып жатырмыз ғой, нәтижесін алғашқы беріп жатырмыз, сол сияқты суды да мысалы көмектесіп істеп жатырмыз, 1-2 жылдың көлемінде істеуге болады оны. Сосын ары қарай даму процесі әрине ұзақ, жалпы негізін осы жақынғы 1-2 жылдың ішінде қойып тастауға болады. Өткені менің бір магистрантым, ол қараңыз, өзі патриот, ол жеке бір компания құрғанда өрттікпен айналысып жатыр қазір. Бана камераларды қояды, не қылады, өрттің көрдіңіз ба, өрттің болған кезінде емес, өрт мысалы тұрып қалатта жапырақтар бір тұтай бастайды ғой, соны камера детект жасайды, анау face detection деген сияқты бар еді ғой баяғыда.
Face recognition камера,
ал енді ол бағанағы камераңыз енді ана түтіннің дымды анықтайды да, содан бағана не жасайды, прогноз жасайды.
Соны барлық жерге орнату керек пе ондай датчиктерді или камераларды?
Енді бұл енді біздің тағы да бір лабораторияның істеп жатқан жұмысы, қазір оларға да мен енді сол жағынан кеңесшімін. Иә, бұл бар. Бұны біз өткен айтып отырмын ғой, біздің институтқа тікелей берілген тапсырма, біз оны майдың 15-ine дейін істеп модельді құрып автоматизациялауымыз керек деп ойлаймын. Иә,
алдағы қуаңшылық туралы қандай да бір болжам бар ма? Иә, дұрыс
айтасыз. Қуаңшылық туралы да бізде жұмыс бар. Біз vegetation dynamics деген бар, енді мына өсімдіктердің несіне байланысты да.
Қалай
vegetation dynamics? Иә, иә, вот анау. Неге десеңіз, ол туралы менің бірнеше магистрлық жұмыс қорғатқан. Қазір бір PhD дайындап жатырмын. Соған неге десеңіз, спутник тағы да түсіреді, жасанды интеллект бұл жерде. Спутник бізге деректерді береді, жасанды интеллект сол суреттерден бұрынғы статистикалық деректерді енгізеді да, бізде қай жерде су тартылуы мүмкін, жаңбыр жаумауы мүмкін деген сияқты болжайды. Оны да істеп жатырмыз міне. Қараңыз, менің көп салада шәкірттерім бар ғой. Әр қайсысы біреуі өртпен, біреуі сумен, біреуі жер сілкінісімен, біреуі қуаңшылықпен айналысып жатыр. Мен мысалы оның бәрін грантқа бере аламын. Мысалы да, бірақ өкінішке қарай оның бәрін маған бермейді ғой, рұқсат бермейді ғой. Бізде өзі санаулы орын болады. Мен мысалы бір жобаға ғылыми жетекші болсам, басқаларға не қыла алмаймын да. Шектеу бар бір. Сондықтан оны істеп жатырмыз, бірақ оны істеп жатырмыз өз ішімізде, өз университетімізде және бағанағы өз институтымызда. Басқаларды істеп жатқан шығар мүмкін, сол сияқты. Бірақ көрдіңіз ба, іште тұрып ол шыққан жоқ. Бірақ біз істей аламыз оны. Егер де мені шақырып қуаңшылық бойы қалай істеп жатсын деп шақырсын, мен көрсетіп беремін оларға. Бағанағы су тасқыны туралы қалай істейсін деп шақырсын, сондай мекеме көрсетіп бере аламын. Мен мысалы, сіз мені шақырасыз да, мен сейсмология институтына рахмет, мені шақырды, көрсеттім. Вот сол сияқты, шақырсын, біз көрсетеміз деректерді. Біз мындай ғой, өзіміздің мамандарды бағаламайды. Бар ғой бізде жоқ емес негізінде бағалама. Шеттен шақыруға әуеспіз да.
Біз 54 минут сөйлесіптік. Негізі тақырыптарды қамтыған тәріздіміз. Жалпы алып қосарыңыз жоқ па бұл тақырыпта? Маңызды тұстарын қалып кеткен жоқ па?
Маңызды тұстары дегенде мен енді жалпы мен өзім үкіметке, университет басшыларына айтқым келеді. Қазір айтып отыр ғой, біз ойбай ана су тасқынын не қылатын бір институт құрайық деген сияқты. Ол енді басымызға бәле келген кезде ойланып жатыр да. Енді ол құрса құрсын, оған қарсы емес, бірақ ондай негіздер тұр ғой. Бізде бағанағы жеке департаменттер бар да міне. Сондайды үкімет тек ол бізде академиялық түрде қалып тұр да, соны қолдау керек біз мысалы. Мен айтып отырмын ғой, біздің университет ол түрлі салада жұмыс істейді. Мысалы, экономика саласында істейтін кафедра бар, олар бар, анау бар, мынау бар, мысалы, біздің кафедраны қолдаса да, мысалы, сол сияқты ана институттарды қолдаса тікелей. Мен осыға дейін қаншама көп шәкірттерімді, өзім сабақ бердім немесе тікелей жетекші болдым. Әзір мысалы, алда Америкада мысалы істейді, мана Facebook-та неде істейді, кетіп қалады. Неге? Себебі біз оларды ұстап тұратын қаржы жоқ. Ол мықты-мықты маман, былай айтқанда суперкомпьютер бізге керек болмай қалып жатыр ғой, кетіп қалып жатыр. Сол үшін оларды ұстап тұру үшін мен мысалы балаларға уәдені бере алмаймын да, өкінішті. Кеше көрдіңіз, керемет жобалар бар, бәрі істеп тұр, әрбір лекциямда прогресін тексеріп тұрам. Ертең мен соның бәріне жұмыс тауып бермеймін, бір бастық емеспін ғой. Тауып бере алмаймын. Ертең мен соны істеттім, күшті нәтижелер шықты. Айтады, ой, ағай уәдесінде тұрмады, сөзінде тұрмады, ертең тауып бере алмасам, олар кетіп қалады ертең. Сондықтан біз үкімет сондай мықты балаларды, жас мамандарды қазірден ұстау керек. Тиісті мекемелерге жіберу керек. Мен жалпы не айта кетейінші, осы жерде бір хабарландырып айта кетейін. Біз сондай кафедрамыз, сондай табиғи апаттарды, нелерді мамандар дайындайтын data science. Себебі әрбір институтқа керек, дерек бүкіл институтқа керек, зерттеу биология институтына керек, анау-мынау. Егер де сондай мамандар керек болса, бізге келсін, үшінші курстан бастап спец курстар болады ғой. Біз жүргізіп, сол кезден бастап, сол мекемелерге мамандар дайындап береміз. Көрдіңіз ба? Шетелден маман шақырудың қажеті жоқ, бізде бар жастар. Олар, көрдіңіз ба, өте тез, қысқа уақытта айтқаныңды қағып алады да істейді. Сондықтан мен құлақтарына алтын сырға, сондай мамандарды іздесе бізге келсін, біз жібереміз.
Экокүнделіктің кезекті саны аяқталды. Подкасты Азаттық сайтынан, YouTube парақшасынан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Подкаст айтылған мәселе немесе жалпы экологияға қатысты айтар ой-пікірлеріңіз болса, Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшаларында пікір ретінде қалдыра аласыздар. Сау болыңыздар.